Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հուսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն առաջիկա 1 ժամում լսեք։ Ընդդիմադիր ուժերի միավորման առաջարկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից 3-3-ան առաջին նախագահը հրապարակեց այն պլատֆորմը, որի վրա հիմնված է լինելու հայ ազգային կոնգրեսի հետագա մարտավարությունը։ Ինչու լուծարվեց մարտի 1-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող փաստահավաք խումբը, որ հարցերն էին հայտնվել խմբի անդամների ուշադրության կենտրոնում լուծարմանը նախորդած շաբաթներին։ Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում այս թեմայի շուրջ բանավիճում են փաստահավաք խմբի արդեն նախկին անդամները՝ Սեդա Սաֆարյանն ու Ռոբերտ Ավաքյանը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերի մասին։ Իրանի ներքին գործերի նախարարության պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն 3 կայացած նախագահական ընտրություններում հաղթել է գործող նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը, նաստ պաշտոնական տվյալների ստացել է քվեների 62, իսկ նրա հիմնական հակառակորդ բարեփոխական թեկնածու Միր Հոսեին Մուսավին ձայների 33%-ը։ Մուսավին արդեն իսկ հայտարարել է, որ չի ընդունում ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները նրա գնահատմամբ, ընտրություններն ուղեկցվել են բռնություններով ու կեղծիքներով։ 3-3-ան նա հայտարարել էր, որ համոզված է, որ ինքն է հաղթել այս ընտրություններում։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին մի քանի ժամ առաջ հանդես է եկել հայտարարությամբ, որով շնորհավորել է Մահմուդ Ահմադինեջադին ընտրություններում տարած հաղթանակի արդիվ։ Խամենեի խոսքով, այն 24 միլիոն քվեները, որ ստացել է գործող նախագահը, իրական ձեռքբերում են Իսլամական Հանրապետության համար, այդ քվեներն էլ ավելի կամրապնդեն մեր երկրի անվտանգությունն ու կխթանեն երկրի առաջընթացը, հայտարարել է Այաթոլլա Խամենեին։ Ֆրանս պրես գործակալության փոխանցմամբ Իրանի ընտրություններում պարտված թեկնածու Միր Հոսեին Մուսավիի կողմնակիցները կեսօրին մոտ հավաքվել են Թեհրանի կենտրոնում գտնվող Վանակ հրապարակում։ Ոստիկանությունը, սակայն, ընդդիմության կողմնակիցներին թույլ չի տվել բողոքի գործողություն անցկացնել։ Ռոյտերսի փոխանցման բախումներ են տեղի ունեցել Մուսավի և Ահմադինեջադի կողմնակիցների միջև։ Թեհրանում գտնվող կառավարական շինությունների մեծ մասը շրջապատված է ոստիկանական ուժերի կողմից, հաղորդում են արևմտյան աղբյուրները։ Օրվա մյուս լուրերի մասին։ Հարավային Կովկասում իրավիճակի բարելավման նպատակով կարևոր է եւ անհրաժեշտ անել ամեն ինչ Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման գործում առաջընթաց ապահովելու համար, Թրենդ գործակալությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն։ Նա նաև նշել է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների ներկա վիճակը անդրադառնում է ոչ միայն Հարավային Կովկասում ստեղծված կասության, այլև Վաշինգտոնի եւ Անկարայի հարաբերությունների վրա։ Նորմալ երևույթ չէ, երբ հայ-թուրքական հարաբերություններն իրենց ազդեցությունն են թողնում նաև թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների զարգացման վրա, ասել է Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Վաղը Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած պատվիրակությունը մեկօրյայացով մեկնելու է Մոսկվա, Հայաստանի նախագահը մասնակցելու է Հավաքական Անվտանգության Պայմանագրի կազմակերպության խորհրդի հերթական նիստին։ Հայկական պատվիրակության կազմում են նաև Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն ու արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Թբիլիսիի քաղաքային դատարանը վերացական ընդդիմության 4 ակտիվիստներին այսօր առավոտյան դատապարտել է 25-ից 30 օրվա ազատազրկման 3 խորհրդարանի շենքի մոտ կազմակերպված անկարգությունների համար։ Ընդդիմության կողմնակիցներին դատախազությունը մեղադրում է ծեծ կրտուկ հրահրելու և իշխանամետ պատգամավորների վրա հարցակումների մեջ։ Նրանցից մեկն ըստ դատախազության հարցակվել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Լևան Թարխնիշվիլի վրա։ Ընդդիմությունը հերքում է մեղադրանքները, պնդելով, թե իր կողմնակիցները ցույցի ընթացքում ենթարկվել են խորհրդարանի պահպանության ծառայության աշխատակիցների հարցակմանը։ Հյուսիսային Կորեայի իշխանությունները հայտարարել են, որ կդիմեն ռազմական գործողությունների, եթե Միացյալ Նահանգներն ու նրադաշնակիցները փորձեն նոր պատժամիջոցներ կիրառել ու մեկուսացնել երկիրը։ Պաշտոնական Փենյանի այս հայտարարությունը հնչել է մի քանի ժամ հետո այն բանից, երբ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը միաձայն նոր բանաձև է ընդունել, որով արգելում է զենքի ցանկացած տեսակի մատակարարումը Հյուսիսային Կորեա։ Բացի այդ, Հյուսիսային Կորեայի իշխանությունները հայտարարել են, որ շարունակելու են Յոնբենի միջուկային կենտրոնում ուրանի հարստացման գործողություններ իրականացնել։ Մերձավոր Արևելքում Միացյալ Նահանգների հատուկ ներկայացուցիչ դեսպան Ջորջ Միչելը այսօր հայտարարել է, որ Սիրիան առաջատար դեր կարող է ստանձնել Մերձավոր Արևելյան հակամարտության կարգավորման գործում։ Այս մասին Միչելը հայտարարել է Դամասկոսում Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հետ կայացած բանակցությունների ավարտին։ Միչելը նաև նշել է, որ Վաշինգտոնն ու Դամասկոսը պայմանավորվել են նպաստել Պաղեստինի և Իսրայելի միջև ուղղակի բանակցությունների մեկնարկին։ Նշեմ, որ Միչելը առաջին բարձրաստիճան ամերիկացի դիվանագետն է, որ ժամանում է Դամասկոս վերջին 4 տարիների ընթացքում։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Միջազգային լուրերից անցնենք ներքաղաքական զարգացումներին։ Երեկուշ երեկոյան ընդդիմության կողմնակիցների բազմահազարանոց երթով ավարտվեց Հայազգային կոնգրեսի հերթական բողոքի ակցիան, որի ընթացքում, ինչպես և խոստացել էին ընդդիմության առաջնորդները, հրապարակվեցին այն հիմնական մարտավարական ասպեկտները, որոնց հետևելով կոնգրեսը կշարունակի պայքարը, նախ և առաջ պահանջելով արտահերթ նախագահական ու խորհրդարանական ընտրությունների անցկացում։ Նշեմ նաև, որ Հայազգային կոնգրեսը հանրահավաքային պայքարում հերթական թայմաութն է վերցրել, ընդդիմության հաջորդ հանրահավաքը կայանալու է սեպտեմբերի 18-ին։ Իրինա Հովանիսյանին լսենք։
Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երեկոյան Մատենադարանի ամբիոնից ընդդիմադիր ուժերին միավորման պլատֆորմ առաջարկեց, հայտարարելով, որ իրենք պատրաստ են ընդդիմության դաշտում գրկաբաց ընդունել ցանկացած կուսակցություն, չվախենալով մրցակցությունից և բաց չթողնելով համագործակցության որևէ առիթ, առաջին նախագահը հրապարակեց 12 կետից բաղկացած պլատֆորմը։ Արտահերթ խորհրդարանական և նախագահական ընտրությունների անցկացման ու Սերժ Սարգսյանի անհապաղ հրաժարականի պահանջից բացի առաջարկվում է նաև
ազատ արձակել բոլոր քաղաքապետարկաններին և հարկային տեռորի զոհ դարձած գործարարներին, ստեղծել մարտի 1-ի իրադարձությունների ուսումնասիրման անկախ միջազգային հանձնաժողով կամ վերականգնել փաստահավաք խումբը նրա կազմը համալրելով միջազգային փորձագետներով, լիովին բացահայտել և դատական կարգով պատժի ենթարկել մարտի 1-ի ոչռագորության բուն մեղավորներին։
Տեր-Պետրոսյանը նաև առաջարկում է արմատապես վերափոխել ընտրական համակարգը, այն է վերացնել բազմակուսակցական ընտրական հանձնաժողովները, ընտրությունների պատասխանատվությունը դնել իրավապահ համակարգի վրա և կիրառել մատների թանաքոտման պրակտիկան։ Մյուս պահանջը վերաբերում է երթերյու հանրահավաքների ապօրինի խոչընդոտման իր բնորոշմամբ հանցավոր պրակտիկան դադարեցնելուն, ԱՄԵԿ Plus-ի վերաբացմանը, տնտեսական մոնոպոլիաների վերացմանը։ Իսկ ինչ վերաբերում է արտաքին քաղաքականությանը,
իրողությունը կասկածի տակ գնելու նպատակով հայ և թուրք պատմաբանների հանձնաժողովի ստեղծման դավադիր ծրագրի իրականացումը, իշխանություններին ցույց տալ անարգի զիջումների գնալ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում, վերականգնել բանակցությունների նախկին ձևաչափը, որում ԵԱՀԿ Բուդապեշտյան գագաթնաժողովի սահմանած կարգավիճակով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը հանդես էր գալիս որպես հակամարտության դիրքով։
Տեղեկացնելով, որ կոնգրեսը ծավալում է վճռական գործունեություն, շարունակելու է պայքարը միայն սահմանադրական եղանակներով ու շտապելու տեղ չունի, առաջին նախագահը հայտարարեց, որ հաջորդ հանրահավաքը սեպտեմբերի 18-ին է կայանալու, և ամառը բավարար ժամանակահատված է շահագրգիր ուժերի հետ պլատֆորմը քննարկելու ու փոփոխելու համար։ Առանձին ուժերի կամ նրանց կողմից հնչեցված տարաբնույթ հայտարարություններին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չանդրադարձավ, միայն ընդգծեց, թե
հոգեբանական ճնշումներով, անվճռականության մեջ մեղադրանքներով կոնգրեսին հավասարակշռությունից հանել հնարավոր չէ։ Այլ կերպ մտածողները, թող բարի լինեն, իրենք ցույց տան սեփական վճռականությունը և փորձեն ժողովրդին առաջնորդել իրենց նախընտրած ճանապարհով։ Որևէ մտահոգություն չունեմ, որ ժողովուրդը կգնա արկածախնդիրների ետևից, իսկ կոնգրեսը կկորցնի զանգվածների վրա ունեցած իր ազդեցությունը։
Ընդդիմադիր առանձին ուժերի հետ համագործակցության մասով Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նշեց, թե չպետք է կարևորել համագործակցության ձևական կողմը, եթե տարբեր ուժեր ընդհանուր շահի գիտակցությամբ, թեկուզ իրարից անկախ, պայքարում են իշխանությունների դեմ, նրանք ինքնաբերաբար դառնում են բնական դաշնակիցներ և ուժեղացնում միմյանց, այդպես է Հայազգային կոնգրեսի և ժառանգության պարագայում, նշեց նա։ Իսկ դաշնակցության և Բարգավաճ Հայաստանի մասով առաջին նախագահը նկատեց, թե նրանք դեռ ընդդիմություն պիտի դառնան, որպեսզի նրանց հետ համագործակցելու անհրաժեշտությունից խոսվի։ Ինչ վերաբերում է իշխանություններին, համոզմունք հայտնելով, որ ներկա իշխանությունը տապալվելու է և Սերժ Սարգսյանը չի դիմանալու մինչ իր պաշտոնավարման ժամկետի ավարտը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն առանձնացրեց նախագահի վերջին շրջանի գործունեությունից մի քանի դրվակ, ընդգծելով մասնավորապես փաստահավաք խմբի լուծարման մասին նախագահի կարգադրությունը, Տեր-Պետրոսյանը դավորակեց մարտի 1-ի ոչռագործությունների կոչման բարձրագույն հրահանգ։
սահրահանգ է։ Սրանից հետո այլևս ոչ դատական, ոչ ոստիկանական իշխանությունները չեն համարձակվի ընդհանրապես մոտենալ այս հանցագործությունների բացահայտմանը։ Իդեպ, ձերքի հետ Սերժ Սարգսյանը ոչնչացրեց կամ հիմնովին փչացրեց նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը, հաստահարակ խմբի լուծարման տխրահարճակ գործը իրականացնելով վերջինիս միջոցով։
Ընդդիմության առաջնորդը Սերժ Սարգսյանին մեղադրեց նաև մայիսի 31-ի ընտրությունները քրեականացնելու և ընտրատեղամասերը իր բնորոշմամբ փողոցային բանդաների տնօրինությանը հանձնելու մեջ։ Եվրախորհրդի Տիմ կոնգրեսի խղճուկ առաքելությունն էլ ըստ Տեր Պետրոսյանի քվեարկության օրը ժամերով կերուխում անելուց հետո ընտրությունները գնահատեց որպես եվրոպական չափանիշներին համապատասխան ու իր պարտքը կատարածի գոհունակությամբ հեռացավ Հայաստանից։ Ինչ վերաբերում է քվեարկության ընթացքը, շատ ավելի ուշադիր դիտած արևմտյան դիվանագետ
Տեղյակենք, որ վերջերս Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը իր մոտ է հրավիրել Եվրոմիության երկրների դեսպաններին ու հորդորել, խնդրել, աղաչել, պաղատել, որ նրանք զերծ մնան ընտրությունների մասին բացասական գնահատական տալուց, որովհետև դա, ըստ իր խոսքերի, կապակայունացնի մեր երկրի ներքաղաքական իրավիճակը և կխոչընդոտի տարածաշրջանային խաղաղության գործընթացին։ Նալբանդյանը միամիտ է, քանի որ առանց նրա հորդորի էլ դեսպանները խոհեմաբար լռելու էին, դա պատճառաբանելով Հայաստանի ներքին գործերին չխառնվելու իրենց պարտավորությամբ և տարածաշրջանային կայունության ու անվտանգության վեհ նկատառումներով։
Վեհ նկատառումներ ասելով, Տեր Պետրոսյանը նկատի ուներ ցեղասպանության ուրացման գնով ձեռք բերվելիք հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը և Ղարաբաղի հարցում Հայաստանից նոր զիջումներ կորզելու ակնկալիքը։
Ազատ! Անկախ! Հայաստան!
Իդեպ, ընդդիմության երեկվա հանրահավաքին կոնգրեսի առաջնորդներից բացի հարթակում էին նաև Հայաստանի պահպանողական կուսակցության նախագահ Միքայել Հայրապետյանը, ով 2008-ի մարտի 1-ից հետո ընդհատակում էր, և նոր ժամանակներ կուսակցության ղեկավար Արամ Կարապետյանը, նա նախկինում ներքևից էր հետևում ելույթներին, բայց այս անգամ ելույթ էլ ունեցավ։ Միանում եք Տեր Պետրոսյանի գլխավորած շարժմանը, հարցրեցի պարոն Կարապետյանին։
Այսօր քաղաքական դաշտում միացումների խնդիր է, որ դժվարացի միանում ենք, թե չենք միանում։ Ինչքանով ենք մենք համատեղ կարողանում ժողովրդական նոր ալիք բարձրացնել։ Այս ընտրություններից հետո իշխանությունը բավականաչափ ցած իրեն շատ ազատ ու անհոգ է զգում։ Գիտեք ինչ որտեղ որոշ մասը նույնիսկ լպիղ։
Ընդդիմության հանրահավաքը շարունակվեց երթով, կենտրոնական փողոցներով ցուցարարները քայլեցին դեպի հյուսիսային պողոտա։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ երկու շաբաթ առաջ ազգային ժողովի պատգամավոր անազատության մեջ գտնվող Հակոբ Հակոբյանը դատական նիստերից մեկի ժամանակ հայտարարեց, թե 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձություններին մասնակցել են նաև հայ օլիգարխներից մի քանիսի հսկողության տակ գտնվող խմբերը։ Այս թեմային շաբաթներ առաջ անդրադարձել է նաև մարտի 1-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող փաստահավաք խումբը, այսօր արդեն այդ խումբը գոյություն չունի, շաբաթասկզբին նախագահի հրամանագրով այն լուծարվեց։ Ի վերջո, ինչու դա տեղի ունեցավ և ինչ ճակատագրի են արժանանալու այն նյութերը, որ անցած ամիսների ընթացքում հավաքել է այս կառույցը։ Այս թեմայի շուրջ Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում բանավիճում են փաստահավաք խմբի արդեն նախկին անդամները։
Մեկը եկել էր կոծկելու, մյուսը ուզում էր բացահայտել այն, ինչ մյուս կողմը չէր ուզում բացահայտվի, և այդ բախումների պայմաններում բնականաբար մտնոլորտում լարվածություն եղել է։ Օրերս ասուլիսում այսպես բնութագրեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հունիսի 6-ի կարգադրությամբ լուծարված փորձագետների փաստահավաք խմում տիրող մտնոլորտը ժառանգություն խմբակցության նշանակած անդամ Սեդա Սաֆարյանը։ Մասնավորապես անդրադառնալով խմբում կոալիցիայի նշանակած անդամ Ռոբերտ Ավակյանի հարցադրումների ուղղվածությանը, տիկին Սաֆարյանը նշեց, թե նա միայն ոստիկանների շահերի պաշտպանությամբ էր զբաղվում։ Իրավաբաններ Սեդա Սաֆարյանը եւ Ռոբերտ Ավակյանը այսօր տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրերն են։ Պարոն Ավակյան, նույն ասելույթում Տիկին Սաֆարյանը հայտարարեց, որ մարտի 1-ի հանցագործությունը մարտի 1-ի դեպքերը չեն բացահայտվելու եւ նախագահի հրամանագրով դա ընդմիշտ փակված հարց եմ համարում։ Երեկել հանրահավաքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասդարարեց, թե փաստահավաք խմբի գործունեությունը դադարեցնելու մասին այս կարգադրությունը ոչ այլինչ է, քան մարտի 1-ի ոչռագործության կոչման բարձրագույն հրահանգ։ Ինչպես եք վերաբերվում այս գնահատականներին։
Այսօր ինձ համար պարզ դարձավ, որ գործողելով իրենց ներկայացուցչին փաստավակ խումբ, Հայ ազգային կոնգրեսը գործողել է ոչ թե փորձագետ, այլ քաղաքական գործիչ։ Ինչու՞, որովհետև հետագա գործընթացները, այսինքն նաև այն, թե ինչու եմ ես այսօր հայտնվել Ազատություն ռադիոկայանի ստուդիայում, այլ ոչ թե այն ժամանակ, երբ մեր աշխատանքները կավարտվեին, Նաև Սեդա Սաֆարյանը։ Հենց դրա մասին է խոսում, այսինքն խախտվել է նախագահի կարգադրության 17-րդ կետը, քաղաքականացվել է իրավիճակը, որովհետև երբ որ քաղաքականության հարց չկար, պարոն Անդրանիկ Քոչարյանը դա քաղաքավարության տիպար էր, երբ որ հարցը քաղաքականացվում էր եւ պահանջվում էր, որպիսի մենք նույն ասեինք, մենք ես նկատի ունեմ պարոն Թովմասյանին եւ ինձ, նա կերպարանա փոխվում էր եւ դառնում էր ագրեսիվ, այնպես որ անհնար էր լինում նրա հետ աշխատել։ Այստեղ հարցը ոչ թե այն է, որ Ավակյանը չկարողացավ իր անձնական հարաբերությունները վերդասել այն բարձր միսիային, որին որ նա կոչված էր, այլ հարցն այն էր, որ քաղաքականացվում էր մյուս կողմի կողմից, եւ այսօր, երբ անամոթաբար շեշտվում է, որ խախտվել է կարգադրության նորմերը, հատկապես Հայ ազգային կոնգրեսի կողմից, ես դա որակում եմ որպես Գեբելսյան պրոպագանդայի օրինակ, որովհետև նրանք աշխատել են Գեբելսյան պրոպագանդայի ոչով, հոգով եւ ձեռագրով։
Տիկին Սաֆարյան, ինչպես եք վերաբերվում այս կարգի մեղադրանքներով, որ ինչ է իդեպ նաեւ նշվեց եւ նախագահի խոսնակ Սամվել Ֆարմանյանի հայտարարության մեջ, որ փաստաբանական խմբի անդամները ցավոք սրտի չկարողացան ձերբազատվել իրենց քաղաքական օրակարգից, եւ մարտի 1-ի ազգային ժողովի ժամանակավոր հանրաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը նշեց, որ խմբի անդամներից ոմանք փորձում էին իրենց կարգավիճակը ծառայեցնել իրենց առաջադրած քաղաքական ուժերի պահանջներին։
Ես ճիշտ ասած չգիտեմ քաղաքական ուժերի պահանջը որն է, եւ որքան ընկեր Ավակյանը խոսում է, ես ընդհանրապես լսում եմ, որ ընդհանուր տեսական հասկացություններ է ասվում քաղաքական մտնոլորտի եւ քաղաքականացված զեկույցների մասին։ Ես ուզում եմ հասկանալ, շարադրվել են փաստեր։ Փաստեր ոնցից մի մաս կարող են ընդունել, մի մաս կարող են չընդունել։ Եվ եթե ընդունենք, որ 3 հոգի փաստաբանական անդամներից ստորագրել են, իսկ մեր 3-ին չարժե թերագնահատել այդ տեսակետից, ես կարծում եմ, որ այն փաստերը, որոնք անգամ եթե հրապարակվել են հետագայում, ինչ-ինչ ուժերի կողմից, ես չեմ կարող ասել, ով է հրապարակել, դրա քաղաքականացման ենթատեքստը չեմ տեսնում, ինչ արժանակում քաղաքականացվել է, փաստը փաստ է, փաստի քաղաքականացումը որն է, ես չեմ հասկանում։ Ինչքան որ խոսվում է փաստաբանական խմբում տիրող քաղաքական մտնոլորտի եւ հարցերի քաղաքականացման, կամ ինչպես ասում են, օրակարգի քաղաքականացման մասին, ես ուզում եմ հստակեցվի մի անգամ պարոն Ավակյանն ասի, այ այսինչ հարցը փաստաբանական խմբում դրվել է քաղաքական նկատառումներով, այսինչ ուժի ցանկությամբ, եւ կոնկրետացնի իր ասելիքը, որովհետեւ այսքան խոսվում է քաղաքականացման մասին, ոչ մամուլի խոսնակն է այդ մասին, որևէ հստակ կետ մատնանշում կամ փաստ մատնանշում, ոչ հանձնաժողովն է այդ կապակցությամբ ասում, եւ ոչ էլ փաստահավաք խմբի անդամը, որը մեզ հետ 7 ամիս 8 ամիս աշխատել է։
Շնորհակալություն։ Այդ հարցի համար ինձ շատ հեշտ է պատասխանել, որովհետեւ եթե մենք վերցնում ենք տեքստը, այդ տեքստից չի բխում, որ նռնակը պայթել է Համլետ Թադևոսյանի ձեռքում։
Դա նաեւ ասած խմբի անդամ Անրանիկ Քոչարյանը հաստատեց։
Այո։ Բայց վերցեք, կարդացեք հայկական ժամանակում այդ տեքստի վերնագիրը ինչպիսին է։ Ահա այդ վերնագիրը հենց նշանակում է, որ այն գլխից քաղաքականացվել է։ Եվ այսօր, երբ որ օմբուդսմենն ասում է, որ երկու կողմն են քաղաքականացրել, ես նրա վարկագիծը համատում եմ, մի ժամանակ Երևանի Բաքերում Փահլևան կար, որը որ լարի վրա խաղում էր։ Այդ նույն այդ Փահլևանի կեցվածքի հետ, միայն եթե Փահլևանը Բաքի մասշտաբով էր, ապա նա հասցրել է երկրի
մասշտաբով։ Այստեղ չկա օմբուդսմենի ներկայացուցիչը, դրա համար եկեք շրջանցենք իրեն
վերաբերող հարցերը։ Ասել եմ, որ ասել թե երկու կողմն եք քաղաքանը զիլ, դա կտրականապես ես դա մերժում եմ։ Մեկ, երկրորդը, ես ասել եմ եւ կկրկնում եմ, որ երբ որ այս միջանկյալ զեկույցը որոշել էին ուղարկել Նիկոյանի հանձնաժողովին, ես ասել եմ, որ պետք չի դա ուղարկել, որովհետև նախագահի կարգադրության մեջ գրված չէ, որ միջանկյալ զեկույց պետք է ուղարկվի, գրված է, որ պետք է լրիվ զեկույց ուղարկվի։ Եվ եթե իշխանությունները պլան ունենային վիճեցնելու այդ աշխատանքը, ես այդպիսի հարցադրում չէի անի։
Դուք ընդունում եք, որ իրենք խմբի անդամները չեն քաղաքականացրել, այլ դուք նշեցիք մամուլի կողմից քաղաքականացման։
Ոչ, առաջին հերթին քաղաքականացրել է Անդրանիկ Քոչարյանը։
Այդ դեպքում ես ուզում եմ նշեք, թե որն է եղել փաստերի քաղաքականացումը։
Փաստերի քաղաքականացումը։
Եթե ներողություն եմ խնդրում, ես ավարտեմ։ Հայկական ժամանակը ասում եք, այսպիսի վերնագիր է դրել, մեկ ուրիշ ժամանակ կարա այսպիսին դնի, հայոց աշխարհն էլ ընդհանրապես ուրիշ բան դնի։
Ասեմ։
Եվ ավելին ասեմ, մեր տրված փաստերից ցանկացած մարդ կարող է ճիշտ կամ սխալ հետևություն անել։ Դրա քաղաքականացման մոտիվը և դրա քաղաքականացման մեղադրանքը բարձել Անդրանիկ Քոչարյանի կամին վրա, որն է ձեր նպատակը, իրական նպատակը ձեր որն է, որ մեզ այդպիսի մեղադրանքներ եք բարձում։
Վերցրեք Դավիթ Շահնազարյանի ելույթները ուղված Գևոր Թոմասյանին, վերցրեք հայկական ժամանակում տպագրությունները Ավակյանի վերաբերալ, որ Ավակյանը մոլագար է, այն աստիճանի է նվիրված նախագահ Քոչարյանին և նախագահ Սարգսյանին, որ եթե պետք է ասել, որ Ջոն Քենեդին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է սպանել, նա կասի։ Դա մեկ և երկրորդը, հիշենք Զրահաբաճկոնի պատմությունը, նույն Համլետ Թատևոսյանի հետ կապված, երբ որ մենք առաջարկեցինք, որ Զրահաբաճկոնի հետ կապված հարցը ուղենք, տեղեկացնենք գլխավոր դադախա Զաղվան Հովսեփյանին, դուք կտրականապես դեմ եղաք, ինչու, որպիսի հետագայում դուք դա օգտագործեք քաղաքական նպատակներով, որ ասեք, թե տեսեք դադախալությունում կոչվում են Զրահաբաճկոնի հարցը։ Եթե պետք է ես ուրիշ հարցեր կարող եմ ասել, թե ինչպես եք դուք իրավական հարցերը քաղաքականացրել։
Ուրեմն դուք չնշեցիք որևէ քաղաքականացման միտում, դուք ընդհանրապես նշեցիք, որ այս ինչ թերթը այն է ասում, այն ինչ թերթն այն է ասում։ Ես այդ հարցության վրա չեմ քննարկի, թե հայոց աշխարհը ինչ է ասում մեր մասին, որովհետև թերթերեն իրենց ազատ կարծիքը թող արտահայտվեն, և դա չեմ կապում փաստահավաքամբի բունգորձնության հետ։ Դուք կապեցիք դա թերթերում հնչեցված այս կամ այն սխալ կամ ճիշտ տողերի հետ, բայց կոնկրետ փաստահավաքամբի գործողությունների քաղաքականացման վերաբերյալ որևէ նշում չարեք, ինչ վերաբերվում է Համլետ Թատևոսյանի Զրահաբաճկոնի կորչելուն, ապա ես ասեմ, որ եթե դիմեինք էլ Աղվան Հովսեփյանին, չեմ կարծում, որ որևէ բան կփրկվեր, որովհետև գործի նկատմամբ իրականում դատախազական հսկողություն է եղել, և ես չէ, որ պիտի դիմեի Աղվան Հովսեփյանին, որ գիտես Զրահաբաճկոնը 10-11 ամիս անհայտացված է եղել։ Այդ գործով սահուն երևում էր, որ դրա անհայտացումը և դրան փորձագետին չտրամադրելը նպատակային գործընթաց է եղել, և ասեմ, որ ես ձեզ ողջունում եմ այն այն հանգամանքը ընդունելով, որ դուք ընդունում եք, որ իսկապես կորել է Զրահաբաճկոնը, և շատ քննադատական մոտեցում ունեիք այդ հանգամանքի հետ կապված, բայց վերջում, երբ արդեն արդյունքների ամփոփման հետ կապված խնդիր ծագեց, հա, ի դեպ ասեմ, որ ես միջանկյալ զեկույց չեմ ընդունում, դա փաստահավաքամբի ձեռք բերված Համլետ Թադևոսյանի սպանության հանգամանքների հետ կապված փաստերի ամփոփում եմ ընդունում։ Մենք և դրա իրավունքն ունենք, որ այդ փաստերը տրամադրեինք պարոն Նիկոյանին, որտեղ դրանից առաջ պարոն Նիկոյանը համարել էր, որ ինքնագործության է մատնվել, փաստեր չեն տրամադրվում, որ ինքն աշխատի, ու մենք էլ իրեն տրամադրեցինք, որ աշխատի, պարզվեց, որ դա էլ է ձև, որովհետև դրանից հետո ինքը ոչ միայն չաշխատեց, այլ սկսեց ավելի ոչ համաչափ, ոչ իրենց վայել գնահատականներ տալ փաստահավաքամբի գործողություններին և այդ կազմած փաստաթղթին, և ես կարծում եմ, որ ստեղծված իրավիճակում, անգամ եթե Զրահաբաճկոնի կորուստը մեջ բերեք, որ մենք չենք դիմել Աղվան Հովսեփյանին, այլ չգիտեմ ինչու դա այդ փաստը տրամադրել ենք Նիկոյանին, սա էլ մեր քաղաքականացված լինելու հանգամանքի մասին չի խոսում։ Թող պարոն Ավակյանը ստորագրեր այդ փաստաթղթի տակ ու ասեր, որ ես էլ կողմեմ, առանձին կարծիքի մնար, որ ես էլ կողմեմ, որ դա ուղարկվի Աղվան Հովսեփյանին։
Հնարավոր է պարզաբանել մի հանգամանք, որի մասին 7 օրին տված հարցազրույցում հայտնել էր Նոր ժամանակներ կուսակցության նախագահ, մարտի 1-ի խորհրդանական հանձնաժողովի անդամ Արամ Կարապետյանը, նշելով, որ մի քանի ամսում փաստահավաք խումբը փաստեր էր հավաքել, որ 950 հոգանոց պրովոկատորների խումբ է գործել, որոնք ղեկավարել են 4 օլիգարխ եւ 5 պաշտոնյա։ Գուցե հասել էին նրան, թե ովքեր էին այդ պաշտոնյաները։ Այս հանգամանքով էր նա նաեւ բացատրել փաստահավաք խմբի գործունեության դադարեցումը։ Եղել է նման բացահայտում, պարոն Նավակյան, թե ոչ։
Ասում եմ, դա բացարձակապես չի համապատասխանում իրականությանը։ Եղել է հետևյալը. Պարոն Լևոն Զորադյանը մեզ ուղարկել է ցուցակ իր տեսակետից կամ իրենց տեսակետից այն օլիգարխների եւ անձանց, որոնք որ իբր թե մասնակցել են մարտի 1-ին։ Դրանից հետո քաչ գիտակցելով, իմանալով, որ այդ տեղեկատվությունը, որ ուղարկում են, դա փակ է եւ մենք իհարկե շնորհակալ պետք է լինենք, անձամբ ես էլ շնորհակալ եի, դա հնչեցվում է Հայ ազգային կոնգրեսի կողմից։ Որտեսեք, մենք այսպիսի բան ենք ուղարկել։ Ավելին, մեր մասին այնքան մեծ հոգատարություն է դրսևորվում, որ նույնիսկ ասվում է, որ քանի որ փաստավակ խմբի անդամները այնքան շատ բան գիտեն, որ պետք է նրանց անվտանգությունը ապահովվի։ Ինձ համար հարցը շատ պարզ է։ Եթե դուք ուղարկել եք տեղեկատվություն, որի համար մենք շնորհակալ ենք, ինչու եք դուք դա այդ հարցը նորից քաղաքականացնում։ Սրա մասին է։
Միայն տեղեկատվությունն է եղել, ինչ որ ուղարկել էր Հայ ազգային կոնգրեսը, թե դուք նաև ուսումնասիրությունների առումով առաջ էիք գնացել։
Տեղեկատվության հետ կապված փաստեր չտել նպատակով մենք մեկնեցինք Զորամաս, բայց Զորամաս մեզ չընդունեց, իմանալով, թե մենք ուր ենք գնացել եւ ինչ ենք պահանջելու։ Այնտեղ թաքստեր ստանալու վերաբերյալ մատյաններ կա, որոնք պետք է զննվեր տեղում եւ նայվեր։ Եվ շատ քաչ հասկանալով, որ դա ինչ իրավական հետևանք կարող է Զորամասի համար առաջացնել, նրանք խուսափեցին դրանք մեզ տրամադրելուց, եւ ես այսօր կուզենայի իսկապես ընկերավականը կանգ առնել այդ հանգամանքի վրա, որ եթե նրանց մոտ ամեն ինչ մաքուր էր, ինչու մեզ չընդունեցին։ Օրինակ մենք էլի Զորամաս ենք գնացել եւ դժվարությունների առաջ կանգ չենք առել, մտել ենք ներս, վերել են, հարցակնել ենք, լսել ենք մարդկանց կարծիքներ, ենք փոխանակել եւ այլն եւ այլն։ Այ ինչու այն Զորամասը, որտեղ կասկածահարույց էր այդ հանգամանքը, որ մարդիկ կա, որոնք հագուստ են ստացել եւ դրանք օգտագործվել են մարտի 1-ին իրադարձությունների ժամանակ, այդ հանգամանքի կապակցությամբ չթողեցին, որպեսզի փաստավակ խումբը խորանար Զորամասի մատյաններում, Զորամասի անհրաժեշտ փաստաթղթերի մեջ։
Սիրով կպատասխանեմ, երբ որ մենք այլ տեղեր էինք այցելում, մենք ձևը պատշաճ կերպով պահպանել էինք, իսկ երբ որ գնացինք այդ Չարաբաստիկ Զորամաս, նույնպես Անդրանիկ Քոչարյանի դրդմամբ, նա միջև վերջին ռոպեն, եթե ոչ վարկյանը, չէր ասում, թե մենք ուր ենք գնում, այսինքն ելնում էր այն կանխավարկածից, որ մեր մեջ շպիոն կա, որը որ կարող է հայտնի, եւ շատ պարզ է, որ մենք երբ որ գնացինք, անկուչ հյուրի պես դուրը ծեծեցինք, Զորամասի ղեկավարությունը մեզ չընդունեց եւ շատ ճիշտ արեց։ Հիմա եթե ես գամ ձեր տուն առանց ձեզ տեղեկացնելու անհարմար ժամանակ եւ այլն, դուք ինձ կընդունեք։ Սրա մասին է խոսքը, եւ սրա տակ տեսնել, թե չեն ընդունել, որովհետեւ նրանց տակը մաքուր չէ, մատյաններ կային, որոնք որ այն երկբա պետք է ասեին այն մասին, որ այնտեղ մախինացիաներ են արել, եւ դա աղերսներ կա այն օլիգարխների ցուցակետ, այստեղ սա ցնդաբանություն է։
Ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Լարիսա Ալավերդյանը այս խմբի գործունեության դադարեցումը բացատրեց այս հանգամանքով, որ գուցե գործող նախագահը կաշկանդված մնաց նախկին նախագահի պարտադրված ինչ-որ սահմաններով եւ շրջանակներով։ Տիկին Սաֆարյան, ձեր կարծիքով այս գործոնը իրականում որքանով իրոք դեր կատարեց։
Ես խոսափում եմ քաղաքական գնահատականներից այդ կապակցությամբ, ժառանգությունն է ինձ ներկայացրել, բայց ես կաշկանդված չեմ երկու կողմերի հետ կապված խնդիրներով, եւ ընդհանրապես այդ կուսակցությունը ինձ անկեղծ եմ ասում, ազատորեն թույլ է տվել, որ որպես մասնագետ ես չկործնեմ իմ մասնագիտական որակը եւ կողմնորոշումը, եւ ինձ ասել է, որ դու զուտ կզբաղվես փաստեր հավաքելով, փաստեր գնահատելով, ու անկախ նրանից մարտի 1-ին որ կողմը մեղավոր կլինի, բոլոր փաստերը պիտի համաչափորեն ճիշտ հավաքվի։ Ինչ վերաբերվում այս կարծիքին, մենք բոլորս էլ ըստ էության գիտենք, որ փաստերից մեկն էլ նաեւ որ շտաբ է եղել, փաստերից մեկն էլ նաև որ շտաբը ղեկավարել են բարձրաստիճան պաշտոնյաները, եւ բազմաթիվ մարդիկ մեզ տեղեկացրել են, որ մարտի 1-ին գործողություններին զեկուցվել է հանրապետության նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, եւ նա տեղյակ է եղել, այսպես ասած, չակերտավոր տեղազննությանը։ Ես ճիշտ ասած, իմ համար շատ ծիծաղելի է, որ ոստիկանությունը սկսել էր տեղազնության վերաբերյալ հանրապետության նախկին նախագահին տեղյակ պահել, որտեղ վստահ չեմ, որ հիմա տեղազնությունների համար կարելի է տեղյակ պահել նախագահին։ Այս սա խոսում է նաև այն մասին, որ սա այնպիսի միջոցառում է եղել, որ վերևից ներքև կազմակերպված եւ կարգավորված է եղել։ Մարտի 1-ը պատահական չի ծնվել։ Ուստի այս տեսակետից ես հայտարարվածի համատեքստում որպես իրավաբան ես կարծում եմ, որ այո, այդ կապը կա, որ այդ կապի մեջ մարտի 1-յան գործողությունները կազմակերպված բնույթ են կրել եւ մենք հասել էինք այն աստիճանին, որ պիտի հարցակննվեին նաեւ Հանրապետության նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որոնք երկուսն էլ քաղաքական պատասխանատվության վերաբերյալ կարծիքներ պիտի ասեին ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ եւ ներկայացնային այն փաստերը, որոնք թույլ տվեցին մարտի 1-ը լինել այսպիսին, այսպիսի հետևանքներով։ Եվ այդ տեսակետից գուցե եւ Լարիսա Ալավերդյանը որպես քաղաքական գործիչ ավելի շատ գիտի եւ իր գնահատական այդ կարգով է տվել։
Որքանով դեր խաղացավ։
Եթե չքաղաքականացվեր իրավիճակը, եթե չխախտվեր նախագահի կարգադրության պահանջը, որում դա բազմից է եղել, ապա ընդդիմությունը հնարավորություն կունենար նաև հյուր ընդունել նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Եվ եթե դա չի եղել, եւ եթե տեսականորեն ընդունենք, որ իշխանությունները պլան ունեին վիժեցնելու փաստաղակմբի աշխատանքը, ապա այդ պլանը իրագործվել է Անդրանիկ Քոչարյանի թեթև ձեռքով եւ Տիկին Սեդա Սաֆարանի լրալյաց համաձայնությամբ, այնպես որ թող կոնգրեսականները մտածեն, թե իրենց ներկայացուցիչները աշխատել են հոգուտ իշխանությունների, թե հոգուտ կոնգրեսականների։
Ես չեմ ուզում մենք տեխնիկական մանրամասների մեջ խորանանք, բայց դուք երկրորդ անգամ այդ հանգամանքը նշեցիք, այդ կապակցությամբ ասուլիսում Անդրանիկ Քոչարյանը այսպիսի մի փաստարկ նշեց, որ փաստահավաք խմբի նյութերը գաղտնիության ռեժիմում կարող են գտնվել այնքան ժամանակ, քանի դեռ նրանք գտնվում են այդ մարմնում եւ ուսումնասիրության առարկա են հանդիսանում, իսկ երբ փաստաթուղթ է կազմում եւ այն ուղարկվում է ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովին, որին աջակցելու համար է նաև ստեղծվել փաստահավաք խումբը, դրանից հետո փաստաթուղթը չէր կարող գաղտնի համարվել։
Շատ ճիշտ է, բայց եթե դու, Անդրանիկ Քոչարյան, հայկական ժամանակին ավելի շուտ ես տրամադրում քո օպուսը, քան ժամանակավոր հանձնաժողովին, դրա մասին որևիցե միտեղ գրված չի։
Այսպես չի եղել, Անդրանիկ Քոչարյանը ես չգիտեմ տրամադրել է, թե չի տրամադրել, բայց Նիկոլայանի հանձնաժողովում է եղել փաստաթուղթը, դրա հաջորդ օրերին է հրապարակում եղել, եւ վերջապես մի հարց, որ ինձ նաեւ անուղակի մեղադրանքա առաջադրվում, այսպես ասեմ, իմ լռության համար, ես այնուհանդերձ կոալիցիայի պասիվ մասնակից անդամների, որ իրանք են բնութագրել, որ իրենց պասիվ վարքագծով իրանք գուցե եւ ինչ որ բանում մեղավոր են։ Հիմա իմ լռությունը եւ իրենց պասիվ վարքագծը, եթե համատելու լինենք, հաստատ իմ այդ լռությունը ավելի գնահատելի է եղել, քան իրենց պասիվ վարքագծը, որ հանգեցրեց այսպիսի արդյունքի, եւ բացի դրանից ես ուզում եմ իմանալ, եթե իրենք որպես փորձագետներ էին եկել, այն էլ գիտնական մարդու մասին է խոսքը, ի՞նչ պասիվ վարքագծի մասին է խոսքը, ի՞նչ է կոալիցիան կողմեր, որ պասիվ վարքագծով մարտի 1-ը չբացահայտվեր, ես ուզում եմ հասկանալ, ով է քաղաքականացված մենք, որ աշխատել ենք, թե իրենք որ պասիվ վարքագծ են դրսևորել։ Եվ մի վերջին խնդրանք, պարոն Ավաքյանը բազմիցս դատավորներ եւ դատախազներ եւ քննիչներ է ատեստացիայի ընթարկել, նրանց գնահատականներ է տվել, ես ուզում եմ 7 ամիս ութամիս աշխատել ենք, ես նաև շնորհակալ եմ այդ 7 ութամիսի համար, որովհետև մենք իրարից ինչ որ բան սովորելու բան ունեցել ենք, երևի ավելի շատ ես եմ իրենցից ունեցել սովորելուն, ես դա ընդունում եմ, ես ուզում եմ ատեստացիայի կարգով գնահատական տրվի մեր 7 ամսյա աշխատանքին, եւ իրենց աշխատանքին, եւ մեր աշխատանքին, եւ փաստահավաք խմբի ամբողջ աշխատանքին։
Պիչի նենգա փոխել այն բարերը, նախադասությունները, որոնք որ ես եմ ասում։ Այո, ես ասել եմ, որ մենք մեր пассиվությամբ նպաստել ենք ձեր ակտիվությանը, բայց դա պետք չի հասկանալ, որ մենք пассив ենք եղել, կանաչ թե ենք խմել Շրիլանկայի, իսկ դուք աշխատել եք, դուք էլ ինձանից շատ սուրճ եք խմել եւ ծխել են, բայց ես հո դրա մասին չեմ խոսում, բայց խոսքն այն մասին է, որ մենք ձեզ, սիրելի Տիկին Սաֆարյան, հնարավորություն ենք տվել լիիրավ աշխատելու, ավելին այդ հնարավորությունը չեղավ, երբ ես դուրս եկա, իսկ երբ ես դուրս եկա շատ այն պարզ պատճառով, որ իրավիճակը այնպես էր քաղաքականացվել եւ անտանելի էր դարձել, որ անհնար էր աշխատել։
Իսկ ինչ կարծում եք այն ամենանի։
Ես կարծում եմ, որ մենք այն ժամանակ, երբ համերաշխ աշխատել ենք, մենք շատ մեծ հաջողություններ ենք հասել, միայն երբ որ վերջում պարոն Անդրանիկ Քոչարյանը եւ Տիկին Սեդա Սաֆարյանը հասկացան, որ տանուլ են տալիս, այսինքն երբ իրենք պատճենահանել են միայն խմբի արձանագրությունները, գրությունները, նրանք լավ չզգացին, որ չեն կարողացել տեսաժապավենները իրենց մոտ ունենալ։ Դրա համար էլ անընդհատ պահանջում էին, որպեսզի ես զանգ տայի պարոն Վահե Ստեփանյանը եւ նրանց բանալիները վերցնեի։ Այսինքն իրենց մոտ մեկ նպատակ կար, որպեսզի այդ փաստերը նույնպես օգտագործվի քաղաքական նպատակներով։ Հիմա հարց է ցակում, եթե Հայ ազգային կոնգրեսը չի ցանկացել համագործակցել Նիկոյանի հանձնաժողովի հետ, ասելով, որ այնտեղ քաղաքականացված է, ինչու են նա ուղարկել իրենց ներկայացուցիչներին փաստավակ խումբ, ուղարկել է ըստ երևույթի, որպիսի նրանք աշխատեն որպես փորձագետ։ Պարոն Անդրանիկ Քոչարյանը այդ քննությունը չկարողացավ տալ։ Հիմա թող այնտեղ պարզեն, թե ինչու համար է այսպիսի իրավիճակ եղել։
Անդրանիկ Քոչարյանը փայլուն է աշխատել, իր վրա է վերցրել ամբողջ մարտի 1-ի բացահայտման պարտականությունը, ես անկեղծ եմ սա ասում։ Ես ուզում եմ, որ հասարակությունն նաև իմանա, որ իսկապես Անդրանիկ Քոչարյան այդ 4 պատի մեջ արել է ամեն ինչ, որ մարտի 1-ը բացահայտվի, եւ թող նրանք մտածեն, ովքեր խոչընդոտեցին ու դարձան այս հրամանագիրը ստորագրելու ուղված գործողությունների հիմքը, թող նրանք վատը զգան, ովքեր արեցին ամեն ինչ, որպեսզի փաստահավաք խումբը ծրվի։ Ինչ վերաբերվում է հարաբերություններին, ապա դրանք վատ չեն եղել, անգամ ավելին ասեմ, Քոչարյան Ավաքյան հարաբերությունը շատ ավելի լավ է եղել։ Ես սա անկեղծ եմ ասում, ընդհուպ վերջում արդեն այնպես իրավիճակ ստեղծվեց, որ կատակով Քոչարյանն ասում էր, որ Ավաքյանը անցել են դիմության շարքերը, բայց ես ուզում եմ նաև անկեղծ լինենք, որ այդ մտնոլորտը չէր կարող հանդիսանալ իրականում մեր փաստահավաքանի ծերման պատճառը, եւ ես ցավ չեմ ապրում, որ սեյֆի մեջ մնացել էին արժեքավոր տեսանյութեր։ Ես վախենում եմ այդ արժեքավոր տեսանյութերը հանձնաժողովը չկարողանա հասկանալ եւ գնահատել, ես չեմ ուզում նրանց ընդհանուր վիրավորեմ։ Պարզապես ես հասկանում եմ, որ մասնագիտական խնդիրներ կա եւ հարցերի ուղղվածություն կա եւ ամբողջ նյութը տիրապետելը շատ դժվար է, եւ շատ ցավ եմ ապրում, որ արդյունքները մենք չենք կարողացել ամփոփել։ Այդ նյութերը մեզ պետք է եղել միայն ամփոփելու ասպեկտով, քաղաքականացնելու ասպեկտով։ Ես պարապքին չեմ, որ զբաղվեմ դրանով։ Ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ իմ գործը իրավաբանությունն է, հանցանքն ու պատիժն է, ես դրանով էլ կզբաղվեմ, ինձ մնացած հարցերը չեն հետաքրքրում։
Շնորհակալ եմ հրավերը ունելու համար։ Հիշեցնենք, որ տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին այժմ արդեն լուծարված փաստահավաք խմբի անդամներ Ռոբերտ Ավաքյանը եւ Սեդա Սաֆարյանը։
Տեսակետների խաչմերուկ ծրագիրը ներկայացնում էր Աննա Իսրայելյանը։ Շիրակի թեմի առաջնորդն այսօր լրագրողների ուղեկցությամբ այցելել է Արթիկ քաղաքատարողական հիմնարկ, իմ գործընկեր Սաթեն Իկվանցյանն է եղել թեմի առաջնորդին ուղեկցողների թվում, օգտվելով Արթից Գյումրեցի իմ գործընկերը զրուցել է Արթիկ քաղաքատարողականում գտնվող Պետրոս Մակեյանի եւ Հարություն Ուռուցյանի հետ։ Հիշեցնեմ, այս երկու գործիչները 2008-ին զրփակալված առաջին ընդդիմադիր ակտիվիստներից էին։
Այսօր Հայ առաքելական եկեղեցին նշում է Գրիգոր Լուսավորչի խորվիրապում 13 տարի ճգնելուց հետո դուրս գալու օրը։ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Եպիսկոպոս Աջապահյանը 9-րդ տարին է այսօրն այցելում է Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկ։ Երկրաշարժի զոհերի հիշատակին կառուցված խաչքարի մոտ, բաց երկնքի տակ մատուցվեց Սուրբ Պատարագ՝ դատապարտյալների եւ կալանքի տակ գտնվողների համար։ Պատարակի ավարտին Շիրակի թեմի առաջնորդը դիմեց ներկաբանտարկյալներին, որոնց մեջ ի դեպ մեծ թիվ էին կազմում երիտասարդները։
Հարցը տիրոջ արժև, արդար կամ մեղավոր լինելու մեջ է։ Ուրեմն կարող ենք լինել փշալարից այս կողմ, բայց մեր զղջումով տիրոջ արժև լինենք արդար, բայց կարող ենք լինել փշալարից այն կողմ եւ մեր խստապարանոցությամբ չզղջացող սրդով տիրոջ արժև լինենք մեղավոր։ Երևաբար մեր հրավերը այսօր այդ է, որ տիրոջ արժև ուղի գտնվեք եւ Տերը պատրաստ է ձեզ ներելու, մեզ էլ ներելու, բոլորիս ներելու յուրաքանչյուրին իր մեղքի չափով։
Այնուհետև լրագրողներին հնարավորություն տրվեց շփվել բանտարկյալների հետ։ Նրանց մեջ էին նաեւ ժողովրդավարական Հայրենիք կուսակցության նախագահ Պետրոս Մակեյանը եւ Ազատամարտիկ Հարություն Ուռուցյանը։ Պետրոս Մակեյանը, հիշեցնեմ, ընտրական գործընթացը խոչընդոտելու մեղադրանքով ուղիղ 1 տարի առաջ այսօրը 3 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց։ Զրուցենք Պետրոս Մակեյանի հետ։ Նախ հարցրի այս օրերին ամենաշատը քննարկվող համաներման մասին։
Համաներումը Սերժը դարձրեց օիմբասյուն։ Ըստ իս համաներումը իրանց է պետք, մեզ պետք չի։ Եվ իրանք կանեն այն ժամանակ, քան դեռ արդակին ճնշումները չի հասել այն սահմանագծին։ Իհարկե մեր քաղբանդարյալներից համաներումը անհրաժեշտ է այն առումով, որ ազատությունն ենք ունենում, բայց ազատությունը չեմ փոխի ոչ սկզբունքի, ոչ էլ արժանապատվության հետ։
Կլինի համաներում, թե չէ,
ես կարծում անում եմ, մինչև ամս 22-ը կանեմ, բայց թե ինչ կանեմ, չեմ կարող ասել։
Ես ձեզ բոլորի վրա կտարածվի, թե չէ։
Մեր տղաներս մեզ մասին չեն թողնի։
Ձեր վրա ձեզ կտարածվի։
Ես վստահ եմ, որ չէ։ Ես չեմ էլ սպասում, եթե տարածվի, դուրս չեմ գա։ Ես ասել եմ, ես ստեղ Սերժին պիտի փոխեմ, Ռոբերտին։
Երեք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը սեպտեմբերի 18-ին է նշանակել հաջորդ հանրահավաքը։ Ինչ կարծիք եք, դատարը շատ չի ձեր կարծիքով։
Չէ, կարծում եմ ճիշտ է։ Սրանք իրանք են քանդվելու։ Իրանք ուտում են իրար։ Հիմա թող գզեն իրար, ինչ եղ, մենք մեր խնդիրն է, մենք հանգիստ նստած ենք, մենք պրոբլեմ չունենք։ Եվ գտնում եմ, որ կոնգրեսը ճիշտ է որոշել։
Զրուցեցի նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ԱՆԻ-ի տարածքային նախընտրական շտաբի նախկին պետ Ազատամարտիկ Հարություն Ուռուցյանի հետ։ Նաևս մեղադրվել է ընտրական գործընթացը խոչընդոտելու Սերժ Սարգսյանի վստահված անձին մարմնական վնասվածք հասցնելու մեջ։ Միայն ոստիկանների տված ցուցմունքների հիման վրա վերջինս դատապարտվել է 6 տարվա ազատազրկման։ Նախագահական ընտրություններից հետո Հարություն Ուռուցյանն առաջին դատապարտվածն է եւ բավականին խիստ պատժաչափով։ Համաներման մասին լսենք նաև Հարություն Ուռուցյանին։
Համաներումը ինձ լիշտ իմ անձնական Ուռուցյան Հարությունի համար հետաքրքիր չէ։ Նեն առումով, որ ինչի համար են բռնել, որ հիմա էլ համաներում կադարեն։ Համաներում իրոք կկադարվի, ինչի համար, որովհետև Եվրոխորհուրդը իրենց արդեն ճնշում է, մինչև ամսի 19-20-ը անպայման կկադարեն, բայց ոչ բոլորի վրա կազդի, չկան տեսնում ենք, չկան տեղյակենք, եթե բոլորը միասին թողնեն, ուրեմն մեզ ուժեր դուրս գալիս եւ իրոք շարժը ավելի կարագանա եւ ուժեղնա։ Դրա համար էլ իրենք ինչ որ քայլեր կանեն, կարելի ասել մի տարեկան երեխու նման քայքայ առաջ կգնա։
Ըստ ցած ծայր վրա կտարածվի համաներումը, թե չէ։
Ես ասում եմ, ինձ ոչ ուրախացնում է, ոչ է տխրեցնում համաներումը, ես ինչքան հասկանում եմ, չի տարածի, ոչ է մտածում եմ դրա մասին, իմ ամենահետաքրքիր բանը, որ իշխանափոխություն ունի։
Իդեպ Պետրոս Մակեյանի գործն արդեն ուղարկվել է Եվրոդատարան Հարություն Ուռուցյանի գործն էլ առաջիկայում կողարկվի։ Արտիկ քրեակատարողական հիմնարկի կալանավորներից ոմանք եւս ցանկություն հայտնեցին իրենց մտահոգությունը փոխանցել համաներման մասին։
2006 թվի նման համաներում եթե արեցին, ելա իմաստը որն է, որ պետք է անեն։ Եթե 12 հոգի մարդ էս գաղութից բաց թողեն, համաներումը ում համար անում։ Համաներումը, որ արեցին, ոչ մի կալանավորի վրա չազդեց, իր արած համաներումը թող մնա իրան։
Չեմ կարծում, որ դիարժեք հնսկանի, որ շատ մարդիկ կուրախան։ Էդի ավելի շատ մարդասիրական կոմեր ունի։
Կանի Սերժ Սարգսյան
այդ չեմ կարծում։
Համաներում պետք է անեն նրանք։ Ինչքան կարող են բռնապետորեն կառավարել երկիրը, հնարավոր չի դա։
Կալանավորներից մեկն էլ դժգոհեց վաղաժամկետ ազատ արձակման պայմաններից։
Վաղաժամկետել չեն ազատում։ Օրինակ մեր գաղտնում 100-ից 150-ը ազատող կա վաղաժամկետ, հլա չմտած ասում են դուրս արեք, կդրված եք, ոչ պատճառն են ասում, ոչ պատճառաբանություններ
են։ Դուք դիմել եք վաղաժամկետը։
Դե հլա իմը չի եկել, օգոստոսին նոր կգա, ինձ թվում է երևի նույն ձևի։
Արտիկ քրեակատարողական հիմնարկի պետ Արմեն Խաչատրյանը այս հարցի վերաբերյալ այսպիսի պարզաբանում տվեց։
Թե բնական է բոլորի ձեռքում է շուտ ազատվելն է, բայց այդ ձև չի, չափանիշներ կան, հա, եւ հիմնարկի աշխատակազմը աշխատում է, եւ սոցիալ աշխատողը եւ հոգեբանը եւ իրավաբանը մեր ծառայությունները մեզ ավելի տեսանելի է։
Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արտիկ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, Երևանյան թերթերի տեսությունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Չորրորդ իշխանությունը զրուցել է ազգային ժողովի պատգամավոր Երևանի ավականու ընտրություններին հանրապետական կուսակցության նախընտրական շտաբի պետ Հարություն Փամբուկյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Դուք ինչ կանխատեսում ունեք։ Մեր երկրում սպասվելիք հաջորդ ընտրությունները ևս կընթանան այս սցենարով ու մեթոդներով, ինչպիսին եղան Երևանի ավականու ընտրությունները։ Նկատի ունեմ լցոնումները, որոնք արձանագրվել են շատ ու շատ ընտրատեղամասերում։ Պատասխան. Բայց ընդհանրապես չի կարելի նման բան ասել ամբողջ ընտրական գործընթացի վերաբերյալ, որովհետև եւ միջազգային դիտորդները, եւ ինչու՞ չտեղական դիտորդները, եւ ինչու՞ ոչ հասարակության ջարդախիշտ մեծամասնությունը չեն գնահատում այնպես, ինչպես դուք եք տալիս հարցը։ Նմանատիպ բան, լցոնումներ պարզապես գոյություն չունեն։ Լցոնումներ չեն եղել։ Ոչ։ Իսկ ընտրական շարքի դեպքերը դրա մասին էլ չեք լսել։ Մենք հատուկ թեժգիծ ենք պատրաստել, արագ արձագանքման խումբ ենք պատրաստել եւ ստացել ենք մի շարք ազդանշաններ։ Երբեմն եղել ենք տեղերում, անմիջապես հայտնել ենք համապատասխան մարմիններին, որոնք պետք է զբաղվեին այդ հարցերով։ Ինչքան ես տեղյակ եմ, նմանատիպ հարցերի հաստատում չի եղել։ իսկ առավոտը զրուցել է ժորնալիստների միության նախագահ, հանրային խորհրդի և Երևանի ավականու խորհրդի անդամ Աստղիկ Գևորգյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Նկատենք սակայն, որ դառնալով Երևանի ավականու անդամ, դուք լինելով Հայաստանի ժորնալիստների միության նախագահ, վերցրեցիք մի մանդատ, որը տրվեց նաև ժորնալիստներին ծեծի ենթարկելու գնով։ Որքանով է դա համահունչ լրագրողների նկատմամբ բռնարարքները դատապարտողի կեցվածքին, պատասխան։ Երբ ես համաձայնվեցի առաջադրվել Երևանի ավականու թեկնածու, բնավ չեմ մտածել ոչ Գոհար Վեզիրյանի մասին, ոչ էլ նրան ծեծողների։ Մասնավոր հարցերի մասին ես չեմ մտածել։ Ես ունեցել եմ միայն մեկ նպատակ, շատ սիրելով իմ հարազատ քաղաքը և բազմաթիվ հարցերի շուրջ ունենալով քննադատական հայացք, ցանկացել եմ ավականու կազմում մտգրկվելով, ավելի մոտ լինել դրանց քննարկմանը և իմ ներդրումն ունենալ այդ հարցերի լուծման մեջ։ Իմ նպատակը մեկն է՝ աշխատել հանուն Երևան քաղաքի։ Հրապարակն իր խմբագրականում գրում է. Մայիսի 31-ի ընտրություններից հետո, երբ ընտրակեղծիքների առատությունը սրեց քաղաքական վիճակը երկրում, թվում էր եկել է համար պայքարի փուլը, գործող ընդդիմությունը հանձին հայազգային կոնգրեսի, բոյկոտեց ավականո անդամությունը և մինչև սեպտեմբերի 18-ը մեծ ընդմիջում է հայտարարում։ Անհասկանալի պահվածք, չէ՞ որ քաղաքական պայքարն ըստ էության երկու տեսակ է լինում, կոշտ, փողոցային պայքար, որտեղ ներառելի են նաև բոյկոտն ու քաղաքացիական անհնազանդությունը, հանրահավաքներն ու տարբեր ակցիաները։ Եվ դանդաղ էվոլյուցիոն պայքար, որտեղ փոքրիկ քայլերով հետևողականորեն օրենսդրական ու սահմանադրական եղանակներով են փորձում հասնել աջողության։ Եթե ընտրվել է առաջին ճանապարհը, ապա ընդմիջումների, արձակուրդների ժամանակ շահելու մասին խոսելը անգամ ծիծաղելի է։ Դա ենթադրում է պայքար, պայքար մինչև վերջ։ Եթե ընտրվել է երկրորդը, ապա չէր կարելի հրաժարվել մանդատներից և կոմպրոմիսներից։ Հայոց աշխարհը մեկնաբանում է։ Ամենքի շուրթերին են հայտնվել ազգային, ազգայնական և ազգային բևեռ արտահայտությունները։ Ցավոք դրանց հեղինակների մեծ մասը չի էլ պատկերացնում, թե ինչի մասին է խոսքը։ Տեսականորեն խնդիրը կարծես թե պարզ է։ Առաջին, կա իշխանություն կամ կենտրոն, որին աջակցում են խորհրդարանում մեծամասնություն կազմող երեք ուսակցություններ։ Երկրորդ, կա արմատական, բայց ոչ ազգային ընդդիմություն, որի որոշ ներկայացուցիչների, այդ թվում Հայաստանի նախկին նախագահի ազգային ֆրազաբանությունը, եթե ոչ տարակուսանք, ապա գոնե ժպիտ է առաջացնում։ Երրորդ, կա ազգային քաղաքական օրակարգ ունեցող խորհրդարանական և արտախորհրդարանական ուժեր, որոնց տեսակետները մոտ են իրար արտաքին քաղաքական բնույթի հարցերում։ Հարց է առաջանում, բայց ինչ է լինելու դրանից հետո։ Նշանակում է սա, որ ազգային բևեռի ձևավորման համար անհրաժեշտ քաղաքական հենքը պատրաստ է արդեն։ Կարծում եմ, որ այդպես մտածողները շփոթում են հենք և հումք ազգացությունները։ Քանզի հենքը նախատեսում է գաղափարական քաղաքական հստակ պլատֆորմ, իսկ ահա հումքը դրա կարիքը չունի։ Գոլոս Արմենին գրում է. Մարտի 1-ի գործով վերջին մեղադրյալները պաստորեն դարձել են քաղաքական և մերձ քաղաքական պրոցեսների և ԵԽԽՎ-ից Հայաստանի հանդեպ պատժամիջոցներ կորզելու ձգտման պատանդ։ Ընդ որում, այս պատանդառությունը համարյա անիմաստ է, քանի որ արմատական ընդդիմության խաղերը հասկանալի են և ԵԽԽՎ-ի ամառային նստաշրջանը հազիվ թե արագացնի հանգուցալուծումը։ Իշխանությունները մեկ անգամ չէ, որ հասկացրել են, թե մարտի 1-ի գործով մեղադրյալներին հնարավոր է ազատել միայն, երբ ավարտված կլինեն դատական պրոցեսները։ Այլապես, եթե իշխանությունները պարզապես դադարեցնեին վերջիններից նկատմամբ դատական հետապնդումները, ապա դա կնշանակեր հայկական դատական համակարգի թուլության խոստովանություն, նրա վրա քաղաքական ճնշման հնարավորության համատեքստում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Ավասի Ենոքյանը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, այստեղ վերջին շաբաթներին սպառողական գների աննախադեպ աճը արձանագրվել, թանկացումները գրեթե համատարած են, դրանց ցանկը բավական պատկառելի է Ստեփանակերտում երթուղային տաքսի ուղևարձից մինչև Ժինգյալով հացի գինը, Լուսինե Մուսայելյանը ներկայացնում։
Ղարաբաղում նախորդ ամսվա համեմատ սպառողական գներն աճել են 1.9%-ով, վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում 15-ից 20%-ով աճել են մրգերի բանջարեղենի գները, թանկացել են նույնիսկ ժենգյալով հացը նախկին 350 դրամի փոխարեն դառնալով 400 դրամ։ Այս ամսվա ընթացքում աճել է նաև բենզինի գինը, Ղարաբաղում այսօր 1 լիտր բենզինը 360 դրամ է, իսկ դիզբարելիքը 310, ինչի հետևանքով էլ վերջերս Ստեփանակերտի քաղաքապետ Արանի որոշմամբ մայրաքաղաքի երթուղային տաքսիների ուղևարձը 50 դրամից բարձրացրել են 70 դրամ, ինչը հասարակության շրջանում դժգոհության առարկա է դարձել։
Ամեն ինչ թանկ է, ի՞նչ նայեժան։ Փող ունենք, որ մագազինը մտնենք։ Փոխանակալայժնցին 70 կոպեկ կնասում, 50 կոպեկի փոխարեն։ Խմեր հաշվինա։ Մեծ ասակներն չեն կարող ոննավքյան նստումն։ Ես վերկար եմ նստել։
Այն 50 դրամն է պետք է մնա Ղարաբաղի համար, որտեղ կռվի զոնա է։
Ես ուզում եմ դուլան եկելի։ Է, դա դիտի մտածա, ասես, այս ժողովուրդը ռոճիկ է ստանում, արա պրեզիդենտը, բայնչա։
Մնացուն տերական քնեգիմ, տա փերլյուզում, տա մերկու դաստականան չփիլմ ծախի, որ տանը մեր խոհանոթը, տա հետը մտածին, ասես ժողովուրդը նա մտածին, տան ժողովուրդ հնչա պիտի ապ։ Շատ եմ դժգո հեր տոկոսում, ես ալիշնի ես եմ դժգո, որ հետը ինձ 5 մին պենչեն մշխատող։ Դու
Ապրանքների գներն աճում են ամիս առ ամիս, իսկ աշխատավարձերն ու թոշակները տարվա ընթացքում բարձրացվում են 1 անգամ, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները տարվա սկզբից սկսած անընդհատ հայտարարում են, որ ամեն ինչ արվելու է, որպեսզի բնակիչներն իրենց վրա չզգան ֆինանսական ճգնաժամի ազդեցությունը։
Ապահովելու են 2008 թվականի մակարդակը, այլ դեռ ավելի ունենալու ենք կյանքի բարեփոխման դրական տեղաշարժեր։ Եվ ասեմ, որ մենք ավելի սահուն ենք հաղթահարելու այդ իրավիճակը, ունենալու ենք ձեռքբերումներ, ունենալու ենք հաջողություններ։
Սա Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արա Հարությունյանի խոսքերն էին, որը նա ասել էր ամիսներ առաջ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Վերադառնանք Երևան և տեսնենք, թե ինչից են դժգոհ մայրաքաղաքի բնակիչները վերուն քնդիրների հեռախոսազանգերն իմի է բերել Տիգրան Ավետիսյանը։
Ինչպես եւ սպասվում էր, այս շաբաթ մերուն քնդիրներին հատկապես ուզել են Երևանի ավականու արդեն անցած ընտրություններին առնչվող հարցերը։ Երևան քաղաքի 84-ամյա մի բնակիչ բողոքում էր.
Հասկացենք մի ընտրություն էլ, եթե կարելի է այդ հայտարարագնդրությունը ընտրություն համարել։ Ես չեմ հասկանում, ընդհանրապես Երևան քաղաքում ընտրությունը պետք է եղանակ ստեղծեին մշակույթի աշխատողներ, գրագետ մարդիկ, մտավորականներ, բայց մեր քաղաքում չես հասկանում, ընտրությունը ամբողջ ղեկավարում են, կարելի ասել, թե ինչ Վան Հովանեսյանի ասած լագոտներ, փողոցներ, ես ավելի շուտ կասեի նարդաման լագոտներ, վազում են ես պադեզդից են, պադեզդը ես շկամոտքից են, շկամոտքը ուղակի չեմ հասկանում, մեր հայ ժողովրդը երբ պետք է ընտրություն սովորի անել։
Հարցրինք, նոր ավականուց սպասելիքներ չունեք։
Ոչ մի սպասելիք չենք ունենա, ինչ որ մենք նոր հեծանիվ չհորինեցինք, որ երկնքից աստղեր չի չասը, սովորական էլի նույն վիճակը պետք է լինելի։
Մեր հաջորդ տարեցուն կնդիրն անդրադարձավ եւ ընտրություններին, եւ ջրի ու մթերքի գներին, եւ իր խոսքերով կալանավորներին։
Այդ ժողովը ծետով գնստուն, ծետով նստուն ինչ պիտի ղեկավարը ժողովրդի։ Ես է ժողովրդի մասին ես են խոսում, են է խոսում։ Ինչի ջուրը թանգացրին։ Ժողովին չէ մեր Հայաստանը, այդ մեկ։ Ես մթերքը, ամեն ինչը որ խանդնայմ ես, որ գրելի բրենի եւ թանգ, 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 ասովուր է իրտում։ Թանգացնին կալանավորիրը։ Դու կարանավոր միշտ կոր մեղավոր է, այի հեսնան ձեր ծմանով ընդրվան մարդիկ իրանք ձեր զինյան չարտին, իրանք ազատ պտտում են, են միանիտ մարդը չխաբար ուղնողը հեմին նստում այն։
Այս քաղաքացին ընտրությունների թեմային է անդրադառնում Եվրադիտորդների գնահատականի եւ հայաստանյան կոռուպցիայի դիրքերից։
Տեսեք, բոլորը զարմանում են եվրոպական դիտորդների գնահատականերին, որ եվրոպական չափանիշներով են ընտրությունները անցել։ Հիմա ինչպես կարելի է մի երկիր, որը արդեն անցել է կոռուպցիայի 43%-անոց չեմը, Եվրոդատարանում ունենալ ներկայացիչ եւ պարգևներ ստանալ, այդ ինչ աշխատանքի համար, այդ ինչ միամիտ կառույց է, որ կարող է կոռուպցիայի մեջ թաղված երկրից ունենալ ներկայացիչ, որը պիտի պաշտպանի քաղաքացիների շահերը, իհարկե չի պաշտպանելու։
Մեր զանգահարած այս քաղաքացուն վրդովել է 1001-ի մարտահրավերների կորպորացիայի այն որոշումը, որով դադարեցվեց հայաստանյան երկու ծրագրերից մեկի ֆինանսավորումը։
Հարցս ուղղված է մարտահրավերների համաշխարհային ծրագրի որոշմանը, հարցս ուղղում եմ պարզապես հայաստանյան իշխանություններին, ինչքան կարելի է սուբյեկտիվ քաղաքականություն վարելով հպել սեպական ժողովրդի շահերին։
Այս տիկինը զայրացած է հանրահավաքների օրերին Երևան բերող ճանապարհները փակելու պատճառով։
Ճանապարհը ինչի՞ է փակել, ինչա ցույց է, որ չեն վախենում, ինչի են փակում, թող ցույց անեն մարդիրաց, մեզ չեն է ժողովրդի շոգին ճամպեկին, չեն կարողանում տուն հասնել։
Մեզ զանգահարած այս կինը իշխանություններին հորդորում է Հայաստանի քաղաքացիություն շնորել Ժիրայր Սեֆիլյանին։
Շտամին մեր դուրն է տեսում, դուք ու՞մ եք մերժում Շուշեի հատու գումարտակի հրամանատարին, եւ եթե իրոք նրանք հայրենասեր են, հայեցին նախագահներ են, պետք է նրանք քաղաքացիություն տան, ռոպե առաջ։
Իսկ ըստ այս ունկնդրի մարդիկ հոգեբուժարանից այլևս չեն կարողանում հոգեմետ դեղեր ձեռք բերել։
Կարողը պարտեն նախարարը, ո՞տը վրապես է 10 օր արկել խտրել, ոչ մի դեղորայք դուր չգրել։ Որը հիվանդների ժամկետ լրացելա, որ պետք է դեղորայք ստանան, դեղորայքների վրա արկել խտրել, ոչ մի հիվանդ չի կարող դեղորայք ստանալ, ոչ էլ ռեցեպտ են տալի, որ գնան հիվանդները ապտիկաների դեղորայք առնեն։
Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը համազգային թատրոնի խաղացանկում հայտնված նոր ներկայացման մասին կպատմի Գայանե Դանիելյանը։
Թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի ավագ դասախոս Մարինե Մխիթարյանի նախաձեռնությամբ համազգային նոր երաժշտական ներկայացում է բեմադրել նվիրված Շառլ Ազնավուրի ծննդյան 85-ամյակին։ Այն մի գեղեցիկ ինքնակենսագրական պատմություն է ծնունդ առած Ազնավուրը, Ազնավուրի մասին գրքից, սցենարի հեղինակը հենց Մարինե Մխիթարյանն է, նա նաև խաղում է ներկայացման մեջ, մեր զրույցի ընթացքում էլ ասում էր, որ
այս մտահղացումը ուրեմն մեզ Սփյուռքի նախարարությունը տվեց, մեր մեծերը խորագրով շարքում, մենք մեր ինստիտուտը նույնպես պետք է մասնակցություն ունենար, եւ մեր պրոռեկտոր Անետա Երզնկյանը ինձ առաջարկեց որ այդ սցենարով եւ մտահղացմամբ ես իրագործեմ այդ ամենը։ Ես ընկա արդեն մտատանջանքների մեջ, շատ ոգևորվեցի, բայց ոգևորությունս իհարկե արդեն անհանգստության փոխվեց, որովհետեւ սա լուրջ բան էր, ինձ համար շատ կարևոր էր գտնել ներկայացման ոճը, մատուցման ձևը, եւ այսօրվա մեր երիտասարդներին եւ գոհացնել երիտասարդներին եւ միջին եւ ավագ սերնդին, որովհետեւ Շառլ Ազնավուրը բոլորիս սիրելին է եւ դա պետք է շատ ճիշտ ներկայացնել։
Երաշտական այս ներկայացման ռեժիսորն է Արմեն Մելիքսեթյանը, գլխավոր Շառլ Ազնավուրի եւ Էդիթ Պիաֆի դերերում են Ներսես Մարկոսյանն ու Լուսինե Արշակյանը, ովքեր ողջ ներկայացման ընթացքում հիանալի հանդես են գալիս Ազնավուրի եւ Պիաֆի երկերի կենթանի կատարումներով։ Նրանք կինոյի եւ թատրոնի ինստիտուտին նախկին շրջանավարտներ են եւ ինչպես ասում էր Մարինե Մխիթարյանը։
Եվ ահա ես ճանաչելով մեր արդեն ավարտած ուսանողներ հիմա չեն, նրանք դերասաններ Ներսես Մարկոսյանին եւ Լուսինե Արշակյանին, որ վաղուց ավարտել էին մեր ինստիտուտը, բայց ինստիտուտի շրջանակներում միայն գիտեին, որ նրանք հիանալի երգում են Շառլի եւ Պիաֆի երգերը։ Այդ ամենը ես իմանալով մեր ներկա պարարվեստի ռեժիսյուրա կուրս ունենք, այդ ուսանողներին նույնպես ես համախմբեցի, նայեցինք մեր երաժշտական համարները եւ այդտեղ էլ ծնվեց այդ միտքը, որ պետք է լինի սա երաժշտական ներկայացում։
Կենթանի կատարումներով։
Կենթանի կատարումներով, որը շատ կարևոր է։ Հանդիսատեսը անգամ ապշել էր, թե այս երիտասարդները ինչպես են կարողանում այսքան հաճելի երգել եւ հենց իրենք էլ կատարել։ Եվ այս երաժշտական ներկայացում մտահղացումը, երբ որ ծնվեց իմ մեջ, արդեն պետք է սա շունչ տալ։
Դե իսկ շունչն էլ, ինչպես ասում էր Մարինե Մխիթարյանը, ներկայացմանը հաղորդեց երաժշտական բեմադրությունների մեծ փորձ ունեցող պետական երաժշտական թատրոնի նախկին երաժշտական ղեկավար Արմեն Մելիքսեթյանը։
Եվ նա մեծ սիրով համաձայնվեց մեր, եւ այսօր պետք է ասեմ, որ մեր աշխատանքը արդեն կայացած է։ Մեր հետաքրքիր աշխատանք էր, որովհետեւ լավ խումբ էր հավաքված, խումբում տիրում էր սերը, եւ այո, Շառլ Ազնավուրի սերը մեզ միասյուսելով այսպես համախմբված համերաշխ մի ծաղկեփունջ ստեղծելով մենք կարողացանք գեղեցիկ մի ինչ-որ չքնաղ հեքիաթային իրականություն ներկայացնել եւ
ամուր ներկայացման մեջ ես այդպես ըմբռնեցի ներկայացումը Շառլ Ազնավուրի կյանքը։
Այո, շատ հետաքրքիր էր, որովհետև մենք պետք է ներկայացնեինք նաև Շառլ Ազնավուրի, ինչքան էլ որ նա հայտնի է, բայց ես փորձեցի փոքրիկ դրվագներով երիտասարդ Շառլից մենք գանք հասուն շրջան, թե նա ինչպես, ինչ կյանքային էտապներով անցավ, եւ այստեղ կա նաև խոսք, փոքրիկ տեսարաններ, ընկերների հետ կապված, Պիաֆի հետ կապված, որը շատ կարևոր ազդեցություն է գործել Շառլի գործունեության մեջ, եւ նույնիսկ ինֆորմացիան, թե Պիաֆից հետո ինչպես եղավ, որ Շառլ Ազնավուրը վերջապես ապացուցեց եւ դարձավ 20-րդ դարի մեր այո իրական առասպելներից մեկը։ Մայիսի 29-ին մենք պրեմիերա ունեցանք, ցավում ենք, որ Շառլ Ազնավուրը մեր մեծանուն արվեստագետը ներկա չէր, բայց նա տեղյակ է եղել այս մեր մտահղացման մասին, մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ նա տեսնի, այս ամենը պետք է ուղարկվի եւ իհարկե դա Աստված, որ նա այո իր աչքերով էլ տեսնի,
հույս ունենք։
դուր գա, իհարկե, եւ հույս ունենք, որ դա էլ կարող ենք իրագործել.
Nous avions 20 ans, toi et moi, quand on a sous le même toit combattu la misère ensemble.
Չգիտեմ ազնավորը երբևէ կդիտե այս ներկայացումը թե ոչ, բայց վստահ եմ, որ մեր հանդիսատեսը մեծ հաճույք կստանա ոչ միայն այս ներկայացումից, այլ նաև ազնավորի երգերից իհարկե.
Nous avons la main dans la main surmonté les coups du destin et résolu bien des problèmes.
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր դրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք եւ հաջողություն։